В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Відновлення європейської економіки відбувається на двох швидкостях, каже комісар Євросоюзу Олі Рен.
Коли на півночі та у центрі ЄС держави вже починають забувати про кризу, на півдні з її наслідками все ще продовжують боротися.
Чим закінчиться українсько-чеський дипломатичний скандал?
Навіть якщо певні тертя в минулому існували, вони не вирішувались так радикально. Зараз виглядає, що відповідь чеської сторони завершить це коло протистояння. Далі все залежить від того, як реагуватиме українська сторона.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник про найновіші події у світі.
Вітаю вас. Президент Росії Дмитро Медведєв заявляє, що керівництво України має визначитися, з якими країнами слід передусім розвивати стратегічні та тісні відносини. Мене ані трохи не бентежить європейська інтеграція України. Це, врешті-решт, суверенна країна, і вам обирати, куди інтегруватися. Хочете в Євросоюз, якщо на вас там чекають, хочете в інші місця, сказав Медведєв на своїй прес-конференції сьогодні.
Якщо
Україна, наприклад, обере європейський вектор, то їй, звісно, буде важче знаходити якісь розв'язки в рамках єдиного економічного простору і митного союзу, в якому беруть участь Росія, Казахстан і Білорусь. Тому що це інше інтеграційне об'єднання. Ну не можна бути скрізь. Або там, або там. Не можна сидіти на двох стільцях. Потрібно робити якийсь вибір.
Наголосив російський президент. У нью-йоркській в'язниці Райкерс-Айленд за директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Домініком Стросканом встановили спостереження з тим, щоб він не покінчив життя самогубством. Необхідність спостереження, як повідомляє Associated Press, викликана поведінкою Строскана на прийомі у психіатра. Агентство посилається на керівника профспілки виправних закладів Нью-Йорка Нормана Сібрука, не наводячи подробиць. Главу МВФ заарештували за підозрою в сексуальних домаганнях до покоївки в готелі Нью-Йорка. Тим часом лідери соціалістів у Франції обурюються з приводу того, як поводяться з колишнім фаворитом президентської гонки. До суду Строскана конвоювали у наручниках, на поширених ЗМІ світлинах, він неголений і пригнічений. Колишній міністр культури Франції Жан Лан назвав обходження з главою МВФ судом лінча, який, за його словами, викликав жах і огиду. Чільні представники адміністрації США закликають Міжнародний валютний фонд замислитися над вибором нового керівника МВФ. Молодіжного активіста, який закликав до проведення антиурядових акцій в Азербайджані, засудили сьогодні до 2 років позбавлення волі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Випускник Гарвардського університету Бахтіяр Гаджієв визнаний винним у ухилянні від військової служби. Як стверджує слідство, Гаджієв протягом 5 років ухилявся від призову до війська. За словами самого засудженого, він на законних підставах отримував відстрочку від служби в зв'язку з навчанням в університетах Азербайджану та США. Активіст також заявив, що не міг ухилятися від служби у війську, в той час як був зареєстрований кандидатом у депутати на парламентських виборах 2010 року. Це був випуск новин. Більше про події читайте на сайті радіосвобода.org. Дякую.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Європейські політичні лідери, економісти та експерти у Брюсселі вирішують, як завершити повноцінну реформу управління економікою Європейського Союзу. Переосмислюючи економічну політику в Європі, такою темою зайнятий цьогорічний дводенний Брюссельський економічний форум. Вибір не випадковий, бо нещодавня криза виявила у Євросоюзі багато недоліків. Зокрема, те, що економіка та фінанси 27 держав-членів рухаються на різних швидкостях. Установи співдружності були абсолютно безпорадними перед болісними кризовими ударами. А боргові проблеми деяких держав все ще завдають Єврозоні чимало клопотів. На форумі побував брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Цьогорічний Брюссельський економічний форум зібрав майже 1500 іменитих учасників. Відкриваючи дебати щодо того, як краще реорганізувати європейську економіку, комісар Євросоюзу із валютної та економічної політики Оллі Рен зауважує, що помилково вважати, ніби у цій галузі вже все налагоджено. Навіть попри те, що згідно з підрахунками, європейська економіка вже наступного року повернеться на докризовий рівень, тобто той, що тут був до 2008 року, коли настала нечувана фінансово-економічна криза, подібної якій світ не знав із часів Великої депресії 30-х років минулого століття. Сьогодні у Євросоюзі країни відновлюють свої економіки на двох швидкостях, каже європейський комісар. Тим часом, коли на півночі та у центрі ЄС держави вже починають забувати про кризу, на півдні з її наслідками все ще продовжують боротися, причому нерідко безуспішно. Тому співдружність все ще стоїть перед серйозним викликом, і їй треба впроваджувати такі заходи, каже Оллі Рен.
Перше, фінансові установи повинні бути під значно ретельнішим контролем, ніж раніше. Друге, нам потрібен суттєвий перегляд координації економіки Євросоюзу. Третє, ми повинні негайно владнати справу з поширенням проблеми державних боргів. Нарешті, слід серйозніше впроваджувати структурні реформи, необхідні для використання потенціалу, для економічного зростання і створення робочих місць.
Каже єврокомісар. Тим часом за останні два роки у царині управління європейською економікою вже чимало змінилося, і головне, вона вже краще озброєна на випадок можливих криз, каже голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.
Ми впроваджуємо систему економічного управління Євросоюзу і наглядатимемо за стабільністю зони обігу євро, перетворивши її на фундамент майбутнього зростання. Ми рішуче відреагували на проблеми боргів деяких держав, створивши тимчасовий фонд стабільності, який із 2013 року буде замінено на постійний. Ми навіть домовилися щодо перегляду основних інституційних угод.
Перераховує здобутки своєї установи голова Європейської комісії. Віталій Реміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Події навколо видворення Україною двох чеських дипломатів набирають обертів. Чеська сторона не лише заявила, що адекватний крок, як це прийнято в дипломатії, настане, але й попередила, що, ймовірно, можуть бути вжиті і інші заходи. На думку більшості чеських аналітиків, Україна вчинила крок, який своєю суттю розвертає її закордонну політику назад, до часів Холодної війни. З Праги продовжує Оксана Пеленська.
Чеська відповідь на видворення своїх дипломатів не забарилась. Будуть вжиті адекватні дії, пообіцяло чеське закордонне відомство. А міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг також пообіцяв докладно вивчити обставини, щоб збагнути, що спонукало українську сторону піти на крайні міри. Через те, що ми надали політичний притулок колишньому міністрові, вони хотіли вчинити, цитую чеського міністра, «бенгал». «Бенгал» дослівно в перекладі «феєрверк», «вогонь», «скандал». На який точно крок підуть чехи, тобто чи буде видворений один або двоє українських дипломатів, чи буде згортатись чеська дипломатична присутність в Україні, чеська сторона поки що не розголошує. Немає точної інформації і в посольстві України в Празі, сказав Радіо Свобода прес-секретар Андрій Моторний.
Станом на даний час посольство України в Чеській Республіці не може надати жодну інформацію щодо висилки українських дипломатів з Чехії.
Зараз в чеських колах, насамперед економічних, вивчається головна проблема – наскільки українсько-чеський конфлікт може пошкодити взаємну співпрацю, похитнути чи взагалі скоротити реалізацію вже домовлених проєктів. На цьому Радіо Свобода наголосив праський аналітик Петр Пешек.
Дипломатичні конфлікти того типу не йсов застак ніяк вимічне.
Дипломатичні конфлікти на кшталт цього не є винятком, та все ж у чеському контексті вони незвичні, особливо у відносинах із Україною. Це дещо незвична справа. Навіть якщо певні тертя в минулому існували, вони не вирішувались так радикально. Зараз виглядає, що відповідь чеської сторони завершить це коло протистояння. Далі все залежить від того, як реагуватиме українська сторона. Якщо буде вчинений наступний крок, тоді можна чекати ланцюгової реакції.
Чехи уважно поглядають у бік Києва, адже наступний крок може визначити, куди прагне рухатись Україна у своїй багатовекторній політиці. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
На черзі у Європейській Свободі огляд преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців?
Як про це пишуть місцеві газети. На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі американські експерти не лише визнають успіх так званого перезавантаження стосунків між Сполученими Штатами і Росією, а й закликають Вашингтон і Захід надалі не заважати Москві, мовляв, покращувати стосунки зі своїми найближчими сусідами. Ці аналітики стверджують, що Заходу не варто розглядати успіхи найближчих сусідів Росії як зусилля зі скорочення російського впливу, бо тоді Росія, вірогідно, дійде висновку, що вона має достатньо причин саботувати ці успіхи сусідів. Про це та інше в огляді світової преси від Василя Зілгалова.
Американське видання The American Conservative оприлюднило статтю Даніеля Ларрісона, у якій звучить гостра критика тих американських конгресменів, які вважають, що Вашингтонові не можна захоплюватися перезавантаженням стосунків із Росією, жертвуючи при цьому інтересами країн із близького російського закордону. Автор вважає тут, що перезавантаження стосунків США з Росією не повинно було поліпшувати поведінку Росії стосовно її сусідів. Однак поліпшені стосунки між Росією і багатьма її сусідами виявилося щасливим результатом пом'якшення стосунків між Вашингтоном і Москвою. Ларрісон також додає, що не варто надалі сердити Росію реалізацією пропозицій таких сенаторів США, як Кайл, Джонсон, Сешнс чи Крапо, які вважають за потрібне продовжувати використовувати сусідні з Росією країни як прифронтові держави з метою тиску на Москву, бо, на думку американського експерта, Росія з більшою ймовірністю буде діяти стосовно цих держав гірше, аніж могла б. Заходові не варто розглядати успіхи цих сусідів Росії через призму їхніх зусиль для скорочення впливу Росії, бо Росія, ймовірно, прийде до висновку, що у неї достатньо причин саботувати ці успіхи сусідів, попереджає Ларрісон. Чеська ДНЕС вказує на невідповідність інформації агентств та України про видворення Чехією українських дипломатів. Якщо чеське агентство ЧТК стверджує, що Прага випроводила з чеських теренів у відповідь на шпигунсько-дипломатичний демарш Києва з двома чеськими дипломатами двох українських дипломатів, то у Києві кажуть лише про видворення з Праги одного українського військового аташе. Газета також цитує міністра закордонних справ Чехії Карела Шварценберга, котрий каже, що Чернінський палац, резиденція МЗС Чехії, з цього приводу готує подальші кроки. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А зараз ми прощаємося з тими, хто слухає нас на радіо «Ера». До їхньої уваги трансляція з Дубліна фінального матчу Ліги Європи з футболу між португальськими командами «Порту» і «Брага». А передачу «Європейська свобода» продовжуємо на хвилях наших інших партнерів та в інтернеті.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. За знімки, зроблені в метро, у Харкові затримали польського журналіста.
Очевидно, що це є рудименти минулого, а якщо наші гості стикатимуться з такими проблемами, то ясна річ, що до нас потім вже ніхто не приїде.
Музеї Дніпропетровська намагаються працювати по-європейськи.
Відчувати себе справжнім європейцем у дніпропетровських музеях важко не тільки відвідувачам, а й співробітникам. Зарплата наукового працівника наразі становить менше 2000 гривень.
У Європі з'явився новий осередок паломництва християн.
Тут часто бував папа Кароль Войтила, і тут блаженний розмовляв із Богом.
Про це у «Європейській свободі» впродовж наступних 13 хвилин. У Харкові місцевий оргкомітет з підготовки до Євро-2012 має намір ініціювати скасування заборони на фото та відеозйомку у харківському метрополітені. Про це повідомив директор турніру в Україні Маркіян Лубківський. Питання постало після того, як у Харкові охорона підземки затримала польського журналіста і змусила його знищити зроблені знімки, пояснивши, що метро в Україні і досі є, так би мовити, режимним об'єктом. В оргкомітеті з Євро-2012 побоюються, що такі рудименти минулого назавжди відлякають туристів від України. Тему продовжує Юлія Журавльова.
Журналіст Польського радіо Пётр Погожельський приїхав до Харкова, щоб висвітлити роботу з підготовки до Євро-12. У метро на станції «Спортивна», що поряд зі стадіоном «Металіст», він вирішив зробити кілька фото для сайту радіостанції, але всі їх довелося знищити. Такою була вимога міліції, куди журналіста запросила охорона підземки.
Почав робити фотографії. Підійшов охоронець метро, звернувся до мене на «ти». Почав питати, що ти тут робиш. Доволі грубо. Спитав, чи є в мене дозвіл. Я сказав, що ні. Він сказав йти з цим до дільничного. Той виявився більш культурним, але сказав, що знімати в метро не можна, що це режимний об'єкт. Попросив видалити фото. Я видалив.
Колега зізнається, за 5 років висвітлення подій в Україні з таким зустрічається вперше. Кілька днів тому, пригадує, робив знімки залізничних колій у Львові і жодних проблем із цим не мав. Тим більше, як каже, не існує заборони на зйомку в метро у Польщі. Метрополітен, як і залізниця, в Україні ще з радянських часів є режимними об'єктами. У правилах користування харківською підземкою йдеться: пасажирам заборонено здійснювати кіно та відеозйомки без письмового дозволу адміністрації метрополітену. Таку заборону директор турніру Євро-12 в Україні Маркіян Лобківський вважає рудиментом минулого, з яким важко боротися.
Мене, наприклад, затримували у Львівському аеропорту, коли я фотографував. Охоронець намагався мене вирвати фотоапарат, але я собі чомусь згадав тоді, коли я 2 дні перед тим перебував у Віденському аеропорту, і японські туристи вже перед заходом літак фотографували і літак, і смогу, і всі стратегічні об'єкти. І ніхто в них не виривав фотоапарати і не намагався заборонити зйомку. Очевидно, що це є рудименти минулого, а якщо наші гості стикатимуться з такими проблемами, то ясна річ, до нас потім вже ніхто не приїде.
Питання фото та відеозйомки в метро, за словами Глобківського, незабаром стане предметом обговорення як з харківською владою, так і з урядовцями. Тим часом заступник генерального директора харківського метрополітену з експлуатації Анатолій Однорогов повідомив Радіо Свобода, що скасування заборони на зйомку не є компетенцією міської влади. Підземка керується наказом Міністерства транспорту від 2004 року, а зовсім не радянськими директивами. За порушення правил передбачено штраф, який платитимуть також іноземні гості, якщо фотографуватимуться у метро і будуть помічені охороною. Письмову ж заявку з проханням про зйомку, як запевняє Однорогов, керівництво підземки розглядає швидко. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день музеїв. До цієї дати в різних країнах обирають головні події, що трапилися в музейному житті протягом року. Такий вибір зробили і в Україні. Напередодні стали відомі переможці щорічної премії «Музейна подія року». Про те, хто ці переможці, в матеріалі Олени Римовської.
Акція «Музейна подія року», яку Український центр розвитку музейної справи і Міжнародний благодійний фонд «Україна-3000» організували цього року спільно з Польським інститутом в Києві, об'єднала близько сотні експертів, серед яких, зокрема, музейні працівники і журналісти. Вони й обирали серед 40 проєктів найважливішу музейну подію. На першому місці цьогоріч – відкриття Військово-морського музею України. З минулого року він функціонує у приміщенні Михайлівської берегової казематованої батареї у Севастополі. Від організаторів акції музей отримав 10 тисяч гривень премії. Стільки ж отримав і Чернігівський музей імені Тарновського, який спільно з Національним науково-дослідним реставраційним центром відновив і експонував шати Кіота, ікони Чернігівської Троїцької Лінської Богородиці. Загалом, за словами голови наглядової ради фонду «Україна-3000» Катерини Ющенко, рік був багатий на яскраві музейні події.
Це арт-шоу «Ніч» у Луцькому замку. Це започаткування музейного кінолекторію в музеї Тюрмана Лонського. Це повернення мистецької спадщини Володимира Винниченка в Україні.
Організатори акції також оголосили учасників програми підтримки музейних працівників на найближчий рік. Їх цього разу 12. Ще 6 музеїв потрапили до категорії «Проекти-переможці» спеціального конкурсу від Польського інституту в Києві. Автори проєктів незабаром поїдуть до Польщі для обміну досвідом і підготовки нових досліджень.
Музеї Дніпропетровська приєдналися до європейської акції «Ніч у музеї». З нагоди міжнародного професійного свята заклади почали вночі проводити для відвідувачів інтерактивні екскурсії, а то й цілі театралізовані дійства у виставкових залах. Наразі практику нічних екскурсій використовує понад 2,5 тисячі музеїв Європи, але в Україні це тим часом новинка. Самі музейники зізнаються, до європейського рівня роботи їм ще далеко. З Дніпропетровська про це Юлія Рацибарська.
Ця ідея народилася більше десятиліття тому у Берліні. Нічні екскурсії, оповиті атмосферою таємничості, приваблюють європейського відвідувача. В Україні до таких форм роботи ще не звикли. Дніпропетровський художній музей, уперше відчинивши свої двері вночі, трохи ризикував безпекою фондів. А втім, музейники цієї ночі виклалися наповну. За 5 годин показали майже усі родзинки колекції, організували джазовий концерт. Акція вдалась, каже директор художнього музею Тетяна Шапаренко. Однак проводити так такі мистецькі ночі часто поки не готові.
Акція «Ніч у музеї» себе виправдала. Ми не чекали стільки відвідувачів. Нам ще працювати і працювати.
Музейні колекції у Дніпропетровську вважають наукові співробітники не менш цікаві, ніж у Європі. Однак технічне оснащення і якість самих приміщень ще далекі від європейських. Заклади культури, як і за радянських часів, фінансуються за залишковим принципом. Відтак і про гарне освітлення, і про мікрофони з навушниками для відвідувачів, і про звичну для Європи практику повного оновлення експозицій кожні 8 років можна тільки мріяти, каже директор Дніпропетровського національного історичного музею Надія Капустіна.
Експозиція застаріває і треба робити нову експозицію. Це є привабливість музею.
Музейники зазначають, відчувати себе справжнім європейцем у дніпропетровських музеях важко не тільки відвідувачам, а й співробітникам. Зарплата наукового працівника наразі становить менше 2000 гривень. Ще одна проблема – низька платіжка. Тіжна спроможність українського відвідувача, каже Надія Капустіна.
Мені вдалося разом з своїми колегами помандрувати по Європі. Ми відвідали Будапешт, Віден, Прагу, Мюнхен, Загенсбург. І я вам хочу сказати, що вартість квитків досить велика. На наші гроші відвідати пінакотеку 600 гривень. У нас вхідні квитки, я для дітей і 10 для дорослих.
Важко досягти музейникам і підтримки місцевої влади, скаржаться працівники. Для прикладу, розповідає науковий співробітник історичного музею Алла Москалець, відоме в Україні музейне свято «Чисті джерела», яке проходить у Дніпропетровську. Вже не перший рік воно не вміщає усіх охочих. Влада ж проблему ігнорує.
Наше звернення до влади чомусь не знаходять відгуку, тут виникає велика проблема.
Наразі дніпропетровські музейники все більше придивляються до європейської практики. Після арт-турне Європою збираються застосувати вдома досвід роботи музеїв Чехії та Польщі. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Сьогодні мандруємо до Італії. Тут з'явився новий європейський центр паломництва християн – санктуарій блаженного Івана Павла ІІ. Він знаходиться серед італійських Апенін в гірському селі з довгою назвою Сан-П'єтро делла Ієнка. У невеличкій церкві середньовічного поселення відбулася сьогодні інавгурація святого місця, розповідає Наталка Кудрик.
Чи доводилося вам коли-небудь побувати у місцевості і пережити там дивні відчуття спокою та ідилії? Кажуть, саме така майже божественна атмосфера панує в маленькому селищі Сан-П'єтро делла Ієнка, що в центральній області Абруццо. Загублене в горах поселення ніби притулок для відновлення сил, думок і натхнення. Тут часто бував папа Кароль Войтила, і тут блаженний розмовляв із Богом. А чарівну місцину понтифік пізнав цілком випадково, розповідає директор місцевої лижної школи Бруно Фача.
Quando veniva il Papa a sciare, io seguivo sempre il Papa.
Коли папа Войтила приїздив сюди кататися на лижах, я був завжди поруч. Одного дня через сильну заметіль катання довелося відкласти, і ми сховалися від негоди в цьому селі. Так папа вперше потрапив сюди. Він мандрував інкогніто. У машині перевдягався, вдягав білу куртку, чорні штани, і його ніхто не впізнавав.
Non lo riconoscevano.
Відтоді Іван Павло ІІ сотні разів повертався до села, де з десяток кам'яних хатин розкидані довкола древньої невеличкої церкви Святого Петра. У ній понтифік любив залишатися наодинці з молитвами. Селяни глибоко шанують пам'ять про великого і почесного гостя. Йому навіть неформально і ту церкву присвятили, яку називають церковця папи, а перед нею встановили пам'ятник блаженному Івану Павлу ІІ.
І церковця, і селище Сан-П'єтро-де-ля-Іенка не зазнали пошкоджень внаслідок землетрусу, що стався в регіоні 6 квітня 2009 року. І це можна вважати дивом.
Розмірковує мешканка села. Колись забуте і занедбане поселення повертається до життя. Церкву в Сан-П'єтро-де-ля-Іенка офіційно оголошено санктуарієм блаженного папи Войтили. До маленького апенінського села линуть численні паломники у пошуку спокою, що надихав Івана Павла ІІ. А відтепер прочани прибуватимуть до святого місця із надією отримати ласку й благодать блаженного папи Кароля Войтили. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів в інтернеті. radiosvoboda.org. На все добре.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.